bilab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. Maalin arbaca ah bisha juun ee sanadka 2022 kana waa 15 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaar. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: dowladda Kenya iyo Somaliland oo ka hadlay arrin ay shalay dowladda Soomaaliya ka carotay;
waxaan madaxweynaha kula talin lahaa inuu magacaabo ra-iisul wasaare waddanka jooga oo ra-iisul wasaarehaasi hor waxay ahayd ku qurba jooga;
haddii aan ka hadlo aragtida ra-iisul wasaaraha, ana waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaraha haddii la magacaabo, waxyaabaha ugu horeeya ee priority uu siinayo waa in dalka amnigiisa ka shaqeeyo, xukuumadana ay noqoto xukuumad tayo leh, dowlad goboleedyadana si wanaagsan ula macaamilo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay nooca ra-iisul wasaaraha laga sugayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Ilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. Waxaan ka tacsiyeynayaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi taliyihii saldhiga qardho Amar Hiirad Kaatun, isagoo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd ee bulshada ugu adeegi jiray ay kooxo hubaysan.
Kuwaasina wuxuu ahaa dilmaanta ka dhacay saldhigga booliska degmada Qardho oo halkaas oo lagu dilay taliyihii booliska degmada Qardho ee Puntland. Waxaa kalood maqli doontaan Ethiopia oo wadahadal nabadeed la bilaabaysa jabhada Tigray, daraasaad cusub oo lagu ogaaday in shirkadda Facebook ay ku guuldaraysatay inay qabato qoraalada kooxaha Daacish iyo Al-Shabaab ee ku wajahan bariga. Qodobadaas iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. dowladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Soomaaliland uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeyala lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman olakac oo aan munaasab ahayn. Waxay sheegtay Kenya inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madaxbannaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii wejigabax ah ee ay Soomaaliya arrintaasi kala kulantay. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan uu ka baxay kulankii diblomaasiyiinta ajaanibta ay la lahaayeen madaxweynaha Kenya, taasoo uu kaga carooday joogitaanka wakiil ka socda Soomaaliland oo kulanka joogay, lana siiyey xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay tallaabadaasi sharaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland ayaa sheegay inay ka xun yihiin ficilada uu ku kacay safiirka Soomaaliya ee Kenya. War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka safiirka Soomaaliya ee kulanka uu la xiriiray fikradaha uu ka qabay ka qaybgalka Soomaaliland ee munaasabadda. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay shirkadaha saliidda sifeeya ee Mareykanka inay labajibaaraan wax soo saarkooda gaaska iyo naaftada, isagoo sheegay in macaashkooda uu saddex jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, xilli muwaadiniinta Mareykanka ay la dhibtoonayaan sicirbarar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka. Dhibaatada ay wajahayaan qoysaska waxay mudan tahay in loo qaado tallaabo degdeg ah, ayuu Biden ku yiri warqad qabyo ah oo uu qoray kuwa shidaalka sifeeya oo nuqul ka mida ay heshay wakaaladda wararka AP. Biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka. Qiimaha shidaalka ee guud ahaan Mareykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaalon. Culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka Mareykanka ayaa sidoo kale halis ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa dimuqraadiga ee gelaya doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Sicir bararka ayaa ka bilowday inuu kaco sanadkii la soo dhaafay iyadoo dhaqaalaha Mareykanka uu ka soo kabsaday masiibadii COVID-19. Laakiin bilihii la soo dhaafay ayuu mar kale dib u kacay kadib markii qiimaha cuntada iyo tamarta ay cirka isku shareereen wixii ka dambeeyay markii uu Ruushka weeraray dalka Ukraine. Dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horreeyey ee dadka magangelidoonka ah ay ugu daadgureynaysa dalka Rwanda kadib markii daqiiqadii u dambeysay ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub, taasoo go'aamisay halis dhab ah oo lagu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga ah. Duulimaadka ayaa markii hore loo qorsheeyey in habeenkii xalay ahaa uu baxo, laakiin qareennada u doodaya dadka magangeli doonayaasha ah ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid a dadka ku jira liiska dowladda. Go'aanka lagu joojiyey tarxiilka talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta iyo ururada shaqaalaha ay wadaan olole ay ku doonayaan inay ku joojiyaan musaafurinta. Hogaamiyaasha kaniisadaha Ingiriiska ayaa iyagana ku biiray dadaalada lagu hor istaagayo in Britain ay dadka musaafuriso. Ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa ku dhawaaqay bishii Abriil inuu dalka Rwanda la gaaray heshiis oo dadka sharci darrada dalkiisa ku gala ugu musaafurinaya dalkaasi, taas beddelkeed oo Rwanda ay ku heli doonto lacaga balaayiin geni ah oo isugu jira gargaar iyo horumarin. Ugu yaraan 154 ruux ayaa lagu dilay, in ka badan 180 qofna waa lagu dhaawacay iskahorimaadyo bishan ka dhacay dalka Suudaan sida ay sheegtay qaramada midoobay. Dagaalada qabaa'ilka ayaa ka dhacay galbeedka Darfur iyo koonfurta gobolka Kordofan oo sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay xafiiska xiriiriya hay'adda qaramada midoobay ee dhinaca bini'aadamnimada ee UN OCHA. Iskahorimaadkii toddobaadkan dhacay ayaana u dhexeeyey oo salka ku haye aano ama muran dhuleed ayaa dhex maray labada qabaa'il ee midkood uu carabka yahay halka kanka kalena afrikaan yahay. Dagaalka ayaa qarxay kadib markii afgembigii militari ee bishii Oktoobar ee sanadkii hore lagu soo afjaray isbeddelka muddada gaaban ee sida dimuqraadiga ah uga socday dalka Suudaan. Sida ay sheegtay hay'adda UN OCHA, dagaalka ayaa sidoo kale qarxay markii ciidamo la geeyey aagga qaaqada ay ka jirto, taasoo su'aal gelinaysa go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ku baabiyey awoodda ciidamada nabad ilaalinta wadajirka ah ee midowga Afrika iyo qaramada midoobay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku bilownay, dowladda Kenya ayaa ka hadashay arrin ay dowladda Soomaaliya ka carootay oo ahayd in ergo ka socota Soomaaliland lagu casuumay shir uu danjirayaasha caalamiga ah ee Kenya jooga kula hadlayay madaxweynaha xilka uu kasii dhammaanayo ee Kenya, Uhuru Kenyatta. Danjiraha Soomaaliya ee Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa la sheegay inuu ka baxay shirkaas kadibna ay safaaradda ay war ka soo saartay ku sheegtay in Kenya ay ku xadgudubtay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya. Ibraahim Xasan Danduray ayaa war qoraal ah oo ay Kenya arrintaasi ka soo saartay inuu soo jeedinayaa.
Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaamtay mid aan ku imaan ulakac oo aan munaasab ahayn. Kenya waxay sheegtay inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madaxbanaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii wajigabaxa ee Soomaaliya arrintaasi ay kala kulantay. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, uu ka baxay kulanka diblomaasiyiinta ajaanibtu ay la lahaayeen madaxweyne Kenyatta, taasi oo uu kaga dacwoonayey joogitaanka wakiil ka socday Soomaaliland oo kulanka joogay lana siiyey xuquuq la mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Soomaaliya ayaa ka dalbatay Kenya inay talaabadaasi sharaxaad ka bixiso. Dhinaca kale, maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in ay ka xun yihiin ficilada uu ku kacay safiirka Soomaaliya ee Kenya. Warsi xafaleed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa lagu sheegay in ka bixitaanka safiirka Soomaaliya ee kulanka uu la xiriiray fikradaha uu ka qabay ka qaybgalka Soomaaliland ee munaasabadda.
Mahadsanid Ibrahim Daanduray. Wafdi madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaaliya uu hoggaaminayo Soomaalida ee Ethiopia uu hoggaaminayo Mustafa Maxamed Umar oo maalmahan ku sugnaa Burma ayaa maanta ka qayb galay kulan ka dhacay xarunta jaamacadda Amud oo ay ka qayb galeen ardayda wax ka barata jaamacadda. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Burma ka soo diray wariyaha VOA-da Hashim Sheikh Cumar Good.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar iyo wafdigii uu hoggaaminayay booqashada ku joogay gobolka Awdal ayaa ka qayb galay kulan ballaaran oo ka dhacay xarunta jaamacadda Amud. Shirkaas oo ay kala qayb galeen madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland iyo wafdi la socday iyo in ka badan 6,000 oo arday oo wax ka barata jaamacadda Amud iyo mas-uuliyiintooda maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorana. Gudoomiye ku xigeenka jaamacadda Amud Maxamed Muuse ayaa taariikhda jaamacadda Amud ugu waramay wufuudda kulanka isugu timid, wuxuuna hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay isdhexgalka bulsho ee wadamada Geeska Afrika, gaar ahaan dhinaca waxbarashada iyo dhaqaalaha.
1997 ayaa jaamacaddii ugu horreysay ee ama waqooyiga ama Soomaaliland marka dambe laga aasaaso ayay jaamacadda Amud sidaa ku noqotay. Waxaa caalamka u siday muddada 25 sano ah ilaahay cimrigiisa ha raacto, aakhirana jannada ha geeye Professor Salaman Axmed Guuleed oo aan qabno isaga la-aantii inaanay suurto gasheen. Waayo waqtiga jaamacaddu ku soo hagaagtay waqti dadka iyo dalkuga burbursan yahay oo maskaxdana abaaray dadka kaga dhacday bay ahayd. Waxaa lagu aasaasay sab 2 fasal ama 2 kulliyadood oo ahaa maaraynta maamulka iyo maaraynta iyo kulliyadda waxbarashada. 3 macalin ayaa waqtigaa la helay oo 2 kulliyadood wax ka dhigi kara. Maanta ardayda ku jirta waa 6,000 arday. Ardayda ka qalin jabisayna waa arday ku dhow 20,000 oo arday dhow ayaa ka qalin jabisay. Waxaan rajaynaynaa maanta maadaama aan isla helay madaxweynihii Kirilka iyo madaxweyne ku-xigeenkii idinka horumudu ah dadkan ummadan waxa weeye rafaadka ku jirta rusaasku ku yar yahay waxa weeyaan wareersan idinka mas-uuliyaddii maanta haye ku dadaalaa ku leenahay in laysku furo oo dadku wada shaqaysto.
Sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Amud Suleymaan Axmed Guuleed ayaa ku ammaanay deegaanka Soomaalida nabadda iyo deganaanshaha ka hirgalay iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya bulshada Soomaaliland iyo dariskooda. Sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa khudbad u jeediyay ardayda jaamacadda Amud, wuxuuna tilmaamay in imaatinkiisu aanu ahayn xiriirkii hore uga dhexeeyay Soomaaliland ee uu hordhac u yahay imaatinkiisu ifafaale cusub oo iskaashiga waxbarashada iyo isdhexgalka wadamada Geeska Afrika oo uu ku hoggaaminayay sida uu hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Axmed.
Maanta dadkeen ma soo diyaarsanin sababta safartan oo ahaa safar taajisa ugu horreeyay ee baahu oo kala in iskaashigeen hadda tooran uu ahaa amni iyo ganacsi hadana kalti aqoon dadkii professionalka kale inuu noqdo iskaashiga Soomaaliland iyo shacabka deegaanka Soomaalida oo wax badan ka dhexeeya dhiig iyo dalasho iyo deegaanka inuu noqdo yaani jecelna aduunka marka isna waxay ka sheego isbedel ka dhacay dalka Itoobiya ka dhacay deegaanka Soomaalida iyo hal sidoo kale
marka arrinta abaaray soo noqotay gaar ahaan inay jaamacaduhu goob ka yeeshaan oo nolosha maanta ku noolahay isbedel badan buu baata xaggii beeraha isbedel laga sameeyo xaggii xoolaha isbedel laga sameeyo galowda fiiskeeda runtiinay ka shaqeeyaan oo ka أفكار سوى جيديان ودانو مدح لنا قالوا يا بينا أنت مرد السياسة ضيئة ما نوضع إذا أصدح له حليلنا ومش بسمع لكن سوى حلوه بين جامعيتا إذا استفدت بديه أنا بوضف بين الشام كان معنا بحيوه إذا أنه أفكار تفكر نرسله لجنب الدليل الله سبحانه
madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sayriici ayaa kulanka isaguna khudbad ka jeediyay wuxuuna soo dhaweeyay imaatinka madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar wuxuuna kula dardaarmay aqoonyahanka jaamacadda Amuud iyo jaamacadaha deegaanka Soomaalida inay ka fikiraan wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo abaaraha muddooyinka dambe soo food saaray umadaha geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida Wuxuu hoggaaminayay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa intii uu ku sugnaa magaalada Buurama wuxuu kulan la qaatay masuuliyiinta dawladda Soomaaliland oo ka mid ahay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayriici maamulka gobolka Awdal ganacsatada gobolka iyo qoyahanka iyo waxgaradka ka soo jeeda guud ahaan gobolka Awdal Haashim Sheekh Umar Good VOA Buurama
maamulka magaalada Qardho ee Puntland ayaa ka hadlay dil saakay koox hubaysan ay ugu geysteen taliyihii ugu sareeyay ee ciidamada booliska ee magaaladaasi Umar Hiirad Kaatun wariyaha VOA da uga soo warramay garowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta noo soo diray
dilka taliyaha oo dhacay saakay ayaa muujiyay argagax badan gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Qaal oo la hadlay goor dhaweyd saxaafada ayaa sheegay inay ka hortagayaan muqaddaraadka iyo dadka ka ganacsada
illahi wa inna ilayhi raji'un waan ka tacsiyeynaya geeridii naxdinta lahayd ee ku timi taliyaha saldhiga Qardho Umar Hiirad Kaatun isagoo ku jira shaqadiisii maalinlaha ahayd ee bulshada ugu adeegi jiray ay ka wax hubaysan oo aftow ah ay ku dileen magaalada Qardho waxaan uga tacsiyeynaya guud ahaan shacabnaha Puntland gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday iyo ciidankii booliska ahaa oo uu taliskooda ka tirsanaa iyo shacabka qardhood oo in muddaha u soo adeegayay Umar wuxuu ahaa taliye hawlkar ah shaqayaqaan ah daacad ah dadaal iyo waxqabadna ku darsaday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay u naxariisto jannada firdowsana hoygiisa ka yeelo kooxihii falka geysteena qaybna waa la hayaa qaybtii kalena laamaha amniga baa ku hawl jira oo ku maqan guud ahaan degmada Qardho iyo deegaamada hoos yimaada waxaan kala diri doonaa khamriga iyo cabtooyda iyo inta ka ganacsata khamrigu waa umul khabaais meeshay timaado fidmo iyo rafsho iyo dhibo waa taalaa insha Allah waxaan shacab weynaha Qardhood ka codsanayna inay gacan ugu siiyaan laamaha amniga iyo guddiga amniga waxay diyaar u yihiin kuna ballameen in lala dagaalamo khamriga iyo inta ka ganacsada iyo inta cabta iyo cabtooyga insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano
habeenadii ugu dambeeyay ayaa laga maqlay gudaha magaalada Qardho rasaas taasoo la sheegay inay ridayeen kuwa ka ganacsada muqaadaraadka waana sababta keentay taliyuhu inuu ka hortago falalkaasi magaalada ku soo kordhay waxaana dadweynaha reer Qardho ay walaac ka muujinayeen muqaadaraadka oo faro kulul ku hayay magaalada muddooyinkii ugu dambeeyay Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wali laga sugayaa inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca ra'iisul wasaare ay filayaan Seynab Abuukar Maxamed ayaana mikrofoonka la dhaqaaday
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي أحمد عبد علي وحن شو مقالة مقدشو عاصمة الصومالية وحن أنا مدحوينها كتر الله مدام وهذا اللي قلتلو إلا مقع عبر رسول وسارة عصب أو الصومالية أي دودو أي عصب تهي إسلام كان هذا اللي شو وقت إلا مقع عبر رسول وسارة وحن مدحوينها كلطة لله إنه مقع عبر رسول وسارة ودك تشوغا أو رسول وسارة شو روحي هاي كو قربة تشوغا ودك اللي باتوين بضم عن كور هايني abaaraha iyo xaaladda wadanka ka jira iyo colaadaha sokeeye wax qotil la madaxweynaha inuu magacaabo ra'iisul wasaare wadanka jooga oo magaalada Soomaaliya ku dhashay oo wax ku bartay isaga oo xaaladda wadanka iyo marxaladii la soo maray si wadanka loo badbaadiyo horo loogu wado inuu madaxweynuhu magacaabo ra'iisul wasaare wadanka jooga oo waxaan ka feenaa insha Allah in wadanka Soomaaliya
marxaladii ay ku jirtay ay ka baxday marxalad cusub iyo horumar si loo gaaro inuu madaxweynu magacaabo ra'iisul wasaaro cusub oo wadanka ka warqabo.
Magacaygu waa Maxamed Qadir Cabdulle. Haddii aan ka hadlo aragtida ra'iisul wasaaraha, anigu waxaan isleeyahay ra'iisul wasaaraha haddii la magacaabo, waxyaabaha ugu horeeya ee bariyorti uu siinayo waa in dalka amnigiisa ka shaqeeyo, xukuumaddana ay noqoto xukuumad tayo leh, dowlad goboleedyadana uu si wanaagsan ula macaamilo. Shaqooyinka ugu horeeyana waddankan maadaama federaal system uu noqday, in madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxa federaalka isku soo dhawaadaan, in madaxweynaha federaalka iyo ra'iisul wasaaraha isla shaqeeyaan intuu waqtiga xafiiska joogo, in khilaafaadka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha uu yaraado, in maaragtay amniga waddanka uu ka shaqeeyo, in hay-ado tayo leh oo maaragtay waddanka dib u hagaajiya institutionada hoose iyo amniga ee waddanka oo dhan in gacanta lagu dhigo, nidaamka diin afrinta inuu ka shaqeeyo, qof isku wadi kara hay-adaha dowladda iyo dowlad goboleedyada dhan iyo Soomaaliya inta kale inuu rajaynayo oo rajaynayo.
Magacaygu waa Nuur Shaah Cismaan Shaah Cabdullaahi, waxaan ka mid ahay dadka ku nool magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha la filayay in la magacaabo, waxaan filayaa inuu noqdo ra'iisul wasaare aqoon leh, wax fahamsan meesha shaqada loo baahan yahay, ra'iisul wasaare shaqo qaban kara oo adeegyadii bulshada soo celin kara, sumcaddii dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedna isku wadi kara. Qof noocaas baan rabnaa inuu noqdo ra'iisul wasaaraha la magacaabi doono. Insha Allah waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaare shaqo yaqaana oo aqoon leh oo waddanka gudihiisa inta badan waxaa dhacda inaan maaragtay qof aan shaqo aqoonin lasoo magacaabo, laakiin ra'iisul wasaare shaqo yaqaana oo waajibaadka hay-adaha uu soo dhisayo mid kasta waajibaadka ay leedahay garan kara, ra'iisul wasaare noocaas inuu noqdaan rajaynayaa insha Allah inuu noqdo ra'iisul wasaaraha la filayo.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Magacaygu waa Maxamed Yuusuf Axmed oo ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhalinyarada aqoonyahanka ee hadda soo qalin jabistay jaamacadda heerka labaad ee Masar Digriiga. Aragtidayda ku saabsan ra'iisul wasaaraha la cusub oo madaxweynaha laga sugayo, kowaan waxaan arkaa horta ra'iisul wasaaruhu madaxweynuhu inuu soo magacaabo ra'iisul wasaare technograada oo si fiican u shaqeyn kara, waxa hor yaalla oo ay ugu horeyso reconciliation processka arrimaha dib u heshiisiinta anba qaadi kara iyo amnigu ugu horeeyo. Waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu soo noqdo ra'iisul wasaare qurbo jooga oo dual citizenship iyo baasaboorro kale haysta, uu noo xulo ra'iisul wasaare waddanka ku noolaa waaqiciga fahansan, xaaladana fahansan, sidoo kale inuu ku xusho aragtidiisa iyo kartidiisa shaqo ee aanu ku xulan qaabkan najeclaysiga ama xisbi ahaan, inuu isaga xisbigiisa ka tirsanaan jiray iyo inuu soo ololeeyey, sidoo kale inuu ku xusho waxa la yiraahdo inay isfahmi karaan hadhow markii muddo laga joogo, si aan mooshin iyo howlo looga baaqdo oo howlahaas u curyaami kala doonanimada, in markaa ay noqdaan laba qof oo wada shaqayn kara oo weliba isfahmi kara baan rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.
Bismillah alxamdulillah salaam sarsala aan magaca ku baraa waxaa Cabdiyuusuf oo ka mid ah bulshada magaalada Muqdisho. Hadaan su-aashaad gudbiyo, maxaad aragtida ra'iisul wasaaraha cusub ee la rajaynayo? Aad ka fikiri kartaa
nooca
ra'iisul wasaaraha cusub ee la rajaynayo? Wallahi waxaan ka fikiri karnaa maadaama dalku gaab badan uu jiro, dib u dhac jiro, xilli abaara lagu jiro, isqabqabsi badan xagga siyaasadda iyo jiil dhiig bax badan oo soo dhacay, in ra'iisul wasaare isku wadi karo dadka oo dhinacyada oo dhan aragtida ka tarjumi karo oo inuu madaxweynaha wax xusho, mise koox gaara iyo gruub gaara madaxweynuhu uusan dad gaara uusan meel ugu xirin ama uusan aragtidooda tixgelin, si dalku iyo dadku laisugu wado oo dowladdii hore aragtideedii loo sii wixii wanaagsana looga qaato hore loo socdo. Maadaama dalku dib u dhac iyo muddo dheer saddex sano aynu ku jirnay, waxaan rajaynayaa madaxweynaha cusub inuu qof uu ka fiirsaday oo muddada mandateka u haysto si wacan ula shaqeeya aragtidiisa ka turjuma. Waxaan dalkan madaxweynaha aragtida hore afarta sano markii hore muddada xireedkii hore waxaan ku baranay risirayaal mid walba har sana uusan dhamaysan oo buuq siyaasadeed dib u dhac dhaqaale burbur laga faa'iido, waxaynu inuu ka fiirsado oo qof isaga la shaqeyn kara oo aragtiisa ka turjumi kara oo keensado, si aan koox iyo gruub iyo qabiil iyo farmasfer usan ku mashquulin aragti dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka turjunta oo hore socda.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay ra'iisul wasaaraha cusub ay filayaan inuu soo magacaabo madaxweynaha Soomaaliya. ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku dhawaaqay guddi wada hadal nabadeed la bilaabay xogaga jabhada xorriinta Tigray ee TPLF sideed iyo 18 bilood oo dagaal ah uu kula jiray. Henry Wilkes ayaa warbixintan ka soo diray Addis Ababa. Hussein Barre Aden ayaana inoo soo koobaya.
Ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa salaasadii la hadlay baarlamaanka iyada oo khudbadiisi laga sii daayay telefishanka dawladda.
Waxaynu u baahannahay inaan ku celinno guushii aanu ka gaarnay goobta dagaalka oo aynu ku guulaysannaa wadahadallada nabadda.
Waxa uu intaasi ku daray ra'iisul wasaaruhu in dagaalku uu caqabad ku yahay horumarka dalka.
Xabad kasta oo la rido waxay la mid tahay dollar lumay.
Waxa uu sheegay in guddigan uu hogaamin doono ra'iisul wasaare ku-xigeenka Ethiopia Debretsion Kone, islamarkaana la siin doono 10-15 maalmood si ay go'aan uga gaaraan qaabka uu noqon doono wadaxaajood. Inkasta oo laga yaabo in wadahadaladu ay awood u yeelan karaan inay soo afjaraan dagaalka sokeeye Ethiopia, haddana William Davidson oo ah falanqeeye ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah oo ah koox cilmi baaris oo fadhigoodu yahay dalka Belgium ayaa VOA-da u sheegay in tafaasiil muhiim ah ay weli dhiman tahay.
We don't have a clear idea of the participants. Obviously, to achieve a sustainable.
Ma yana fikrad ad oo ku saabsan ka qaybgalayaasha si loo helo nabad waarta. Arintaas oo u baahan in ay matalad ka helaan dhinacyada kale ee colaadaha ku jira.
Representation from other actors in the conflict.
Soo laabashada ciidamada TPLF ee galbeedka gobolka Tigray oo ay qabsadeen ciidamada amhaarada iyo kuwa qaranka intii lagu jiray dagaalka waxayna u badan tahay in arrintaasi ay noqon doonto qodob weyn oo horyaalla wadahadalada nabadda. Toddobaadkii hore afhayeenka TPLF Getachew Reda ayaa beeniyey sheegashada ah in TPLF ay ka tanaasushay sheegashada galbeedka Tigray. Dagaalka gobolka Tigray ayaa bilowday dabayaaqadii 2020-kii, dagaalkaasi oo sababay in 2 milyan oo qof ay guryahooda ka qaxaan.
Mahadsaned Xuseen Barre Aden oo warbixintaasi noo soo koobayay. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
Yeah. VOA.
Halka aad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington, gurru waxaa inoo soo socda xudintii dooda gaaban shirkadda Facebook oo ku guuldareysatay inay xakamayso macluumaadka ay dusiyaan kooxaha xagjiriinta iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin dulmarayo. Dawladda Kenya ayaa sheegtay inay ka xun tahay in calanka Soomaaliland uu yaallo kulankii uu diblomaasiyiinta shisheeye la lahaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ee shalay lagu qabtay magaalada Nairobi. Kenya ayaa arrintaasi ku tilmaantay mid aan ku iman olakac oo aan munaasab ahayn. Waxay sheegtay Kenya inay mar kale xaqiijinayso inay aqoonsan tahay madaxbanaanida Soomaaliya oo ay ka jirto dowlad keliya oo federaal ah oo Soomaaliyeed iyo jiritaanka qaranka Soomaaliyeed. Kenya waxay sheegtay inay aad uga xun tahay wixii wajiga gabax ah ee ay Soomaaliya arrinkaasi kala kulantay. Talaabadan ayaa ka dambeysay markii shalay safiirka Soomaaliya ee Kenya, Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, uu ka baxay kulanka diblomaasiyiinta ajaanibta ay la lahaayeen madaxweynaha, taas oo uu kaga dacwoonayay joogitaanka wakiil ka socda Soomaaliland oo kulanka joogay, lana siiyey xuquuq ka mid ah tan diblomaasiyiinta kale. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay shirkadaha saliidda sifeeya ee Mareykanka inay laba jibaaraan wax soo saarkooda gaaska iyo naaftada, isagoo sheegay in macaashkooda uu saddex jibaarmay inta uu socdo dagaalka u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, xilli muwaadiniinta Mareykanka ay la dhibtoonayaan sicir barar baaxad leh oo ku yimid qiimaha shidaalka. Dhibaatada ay wajahayaan qoysaska waxay mudan tahay in loo qaado tallaabo degdeg ah, ayuu Biden ku yiri warqad qabyo ah oo u qoray shirkadaha shidaalka safeeya oo nuqul ka mid ah ay heshay Associated Press. Biden ayaa sidoo kale sheegay in shirkadaha looga baahan yahay inay la shaqeeyaan maamulkiisa si wax looga qabto dhibaatada sicir bararka. Qiimaha shidaalka ee guud ahaan Mareykanka oo dhan ayaa celcelis ahaan gaaray $5 halkii gaalon. Culayska dhaqaale ee dusha ka fuulay dadka Mareykanka ayaa sidoo kale halis ku ah madaxweynaha iyo saaxiibadiisa dimuqraadiga oo galaya doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. Dowladda Ingiriiska ayaa joojisay duulimaadkii ugu horreeyay ee dadka magangelyadoonka ah ay ugu musaafurinayso dalka Rwanda kadib markii daqiiqadihii u dambeeyay ay soo faragelisay maxkamadda xuquuqda aadanaha ee midowga Yurub, taasoo go'aamisay halis dhab ah oo lagu dooday inay wajihi karaan dadka qaxootiga. Duulimaadka ayaa markii hore la qorsheeyay in habeenkii Talaadada ee xalay uu baxo, laakiin qareennada u doodaya dadka magangelyadoonayaasha ah ayaa bilaabay inay qaataan racfaano ay ku hor istaagayaan go'aanka lagu tarxiilayo qof kasta oo ka mid ah dadka liiska ku jira. Go'aanka lagu joojiyey tarxiilkii Talaadadii ayaa imaanaya iyadoo dadka u dooda xuquuqda muhaajiriinta, ururada shaqaalaha iyo hoggaamiyaasha kaniisadaha Ingiriiska ay wadaan olole ay ku doonayaan inay ku joojiyaan musaafurinta. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Daraasad cusub oo lagu ogaaday in shirkadda Facebook ay ku guul daraysatay inay qabato qoraalada kooxda Daacish iyo Al-Shabaab ee ku wajahan Bariga Afrika ayaa dhawaan soo baxday, iyadoo colaado rabshado wata ay gobolka weli ka jiraan, Kenyana isku diyaarinayso inay qabato doorasho qaran oo si weyn loogu loolamayo. Taxane ay sanadkii hore baahisay Associated Press oo ay ku jireen dokumentiyo si qarsoodi ah uu dusiyo qof la shaqeeya Facebook ayaa muujiyey sida ay shirkadda marar badan ugu fashilantay inay wax ka qabato macluumaad halis ah oo ay ku jireen kuwa nacayb ku salaysan oo lagu faafiyey Facebook. Warbixintan ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Daraasadan cusub oo uu sameeyey Maxadka Wadahadalka Istaraatiijiga ah ayaa lagu ogaaday in qoraalada Facebook ee sida cad loogu taageerayo Daacish ama Al-Shabaab oo ay xitaa ku jiraan kuwa watay calaamadda Al-Shabaab oo ku baaqaya in rabshado la sameeyo kuna qoran luqadaha ay ka mid yihiin sawaaxiliga, Soomaaliga iyo Carabiga loo ogolaaday in si weyn loogu faafiyo madashan. Daraasadda ayaa walaac gaar ah ka muujisay sheekooyinka ay abuuraan kooxaha xagjirka ah ee ku eedeynaya mas'uuliyiinta dowladda Kenya iyo siyaasiyiintuba inay cadow ku yihiin muslimiinta oo qayb weyn ka ah bulshada ku nool bariga Afrika. Warbixintu waxa ay xustay in nacaybka loo qabo bulshooyinka Soomaalida ah ee Kenya ay tahay mid muddo dheer soo jirtay. Kooxda Al-Qaacida ku xiran ee Al-Shabaab ayaa lagu tilmaamay kooxda Afrika ka geysata dilalka ugu badan, waxaana sanadihii la soo dhaafay ay weeraro culus ka fulisay gudaha Kenya oo ka fog saldhigyadeeda Soomaaliya. Daraasadda cusub ma sheegin wax cadeyn ah oo muujinaysa in qoraallada Facebook lagu qorsheeyay weeraro gaar ah, laakiin qorayaasha warbixintan iyo khubaro Kenyan ah ayaa ka digay in xitaa dhiirigelinta in rabshado la fuliyo ay khatar ku tahay doorashada madaxtinimada ee bisha Agoost si weyn loogu baratamayo. Macadka wadahadalka istaraatiijiga ah ayaa helay 445 akoonno ay dad leeyihiin in macluumaadka labada koox ee xagjirka ah ay ku faafiyaan Facebook, waxaana markii la faafinayo lagu xusay akoonnada dad ka badan 17,000 oo qof. Hadallada lagu daabacay Facebook waxaa ka mid ah eedeymo sheegaya in Kenya iyo Mareykanku ay yihiin cadowga Islaamka, waxaana qoraallada la soo dhigay ka mid ahaa in garabka warbaahinta ee Al-Shabaab ay ammaaneen in la dilo askarta Kenya. Mustafa Xayaad oo ah cilmi baare wax ka diyaariyay warbixinta ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in xitaa marka Facebook ay masaxdo bogogga ay si degdeg ah dib ugu samaystaan akoonno wata magacyo kale, isagoo ku qeexay khaladaad halis ah oo ay sameeyeen sirdoonka macmalka ah ee loo yaqaano artificial intelligence iyo shaqaalaha shirkadda ka shaqeeya. Maxaysan waxba uga qaban waxyaabaha ay Al-Shabaab soo bandhigto, ayuu isweydiiyey. Waxaad u haysataa in ka badan 20 sano oo ay arkayeen Al-Qaacida ay si fiican u fahmi doonaan luqadda ay adeegsadaan, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in qorayaasha warbixintu ay shirkadda Facebook kala hadleen waxyaabihii ay ku ogaadeen cilmi baaristooda, iyadoo qaar ka mid ah akoonnadana la tirtiray. Waxa uu sheegay in qorayaashu ay sidoo kale qorsheynayaan in natiijadooda ay la wadaagaan dowladda Kenya. Ayaad ayaa sheegay in bulshada rayidka ah iyo hay-adaha dowladda sida xarunta qaran ee Kenya u qaabilsan la dagaalanka argagixisada ay tahay in ay ogaadaan dhibaatada jirta oo ay ku dhiirigeliyaan Facebook in ay wax badan ka qabato arrintan. AP ayaa warisay in Facebook la weydiiyey inay ka jawaabto warbixintan ama cilmi baaristan, waxaase ay shirkaddu codsatay in ay marka hore hesho nuqul ka mid ah daraasadda ka hor inta aan la daabicin, taasi oo laga diiday. Shirkadda ayaa bayaan ay ku dirtay email waxa ay ku sheegtay in ay ka saareen oo ay tirtireen akoonno iyo bogog Facebook laga samaystay, ayna sii wadi doonaan in ay baaraan marka ay si buuxda daraasaddan u helaan. Uma ogolin kooxaha argagixisada ah in ay isticmaalaan Facebook, waana ka saarnaa warbixinada lagu ammaanayo ama lagu taageerayo kooxahan argagixisada ah marka aan ogaano. Waxa aan haysanaa kooxo u gaar ah oo ay ku jiraan kuwa luqadooda koowaad ay tahay Carabi, Soomaali iyo Sawaaxili, kuwaasi oo dadaalkan ku howlan, ayaa lagu yiri qoraalkan ay Facebook soo saartay.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii Associated Press. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinteenii dooda gaaban. Waxa inoo haya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu la socono, dhalinyaro badan oo soo dhameysatay waxbarashada dugsiga sare iyo tii jaamacadeed ayay shaqo la'aan ku haysaa gudaha caasimadda Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya, taasoo keentay in dhalin badani ay ka walwalaan qaabka uu isugu biyoshubanayo ayaha dambe ee noloshooda. Haddaba, si loo soo nooleeyo rajada dhalinyarada, qaabkee ugu habboon ee dhalintaasi shaqo abuur loogu samayn karaa, yeysa tahay cidda ay mas-uuliyaddaasi saaran tahay, waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Abdiweli Yusuf iyo Shamis Abdullahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaan hadalka ku horeynaya Abdiweli.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta joogta waxaan isleeyahay waxa shaqo abuur lagu sameyn karaa ayaga la rabaa dhalinyaradu inay shaqo abuur ayagu ay sameystaan. Ayaga ay tahay dhalinyarada inay wax bartaan marka hore waxbarashadii iyo aqoontii ay lahaayeen ay ka soo dhex saaraan fikrad u keeni karta dhalinyarada inay ayagu shaqo sameystaan. Shaqada ay sameysteenna iska dhaaf ayaga xitaa kuwa kale dhalinyarada ah ay ku taageeraan ay shaqo abuur ugu sameeyaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ayaga ay tahay ayaga mas'uuliyad ka saaran tahay inay shaqo abuur sameystaan. Shaqo abuurka ay sameysteen ama ay la yimaadeen ba waxa isleeyahay waxay ka caawin kartaa ama ay kaabi kartaa ama ay yareyn kartaa in la sheego dhalinyarada inay yihiin kuwa shaqo la'aan ama aan shaqeysan.
Shamis, hadii aan ku siiyo aragtidaas ma ku raacsan tahay Abdiweli?
Inaan ahaan waxaan aaminsanahay shaqada dhalinyarada waxa uu sameyn karta ama laga rabaa waajib uu ka saaran yahay dowladda. Tusaale, ardayga maanta soo qalin jabiya ma haysto lacag ama waxyaabo uu isku maalgeliyo, sidaa darteed ayaan qofka waxa uu hal abuur ama fikir la imaan karaa marka uu shaqeysto ama uu helo lacag ku filan. Sababahaas oo jira awgeed dhalinyaradu iskuma xilqaami karaan marka ay jaamacadda dhameeyaan in ay ayagu shaqo ay abuurtaan. Sidoo kaleeto ardayda dhalinyarada ma jirto goobo ka saacideysa inta ay jaamacadda ama iskuulka ay dhiganayaan ay kasii shaqeyn karaan. Qofka hadduu ardayga uu sii shaqeyn jiray xilliga uu dhiganayay iskuulaadka ama jaamacadaha waxaa u fududaanayso marka uu jaamacadda dhameeya ama wax yar uu lacag u helay inuu business u abuurto. Ardayga isagoon haysan qalin jabi wax yar oo lacag ah helin goob shaqo uu ka helayo, haddana la yiraahdo waa in adiga ismaal gelisaa, waxaan islaahay way adkaanaysaa. Mas-uuliyadda ugu ballaaran dhalinyaradan waxa ay ka saaran tahay inay wado u furto waa dowladda.
Abdiweli, waxa aad sheegtay in dhalinyaradu iskood shaqo u abuurtaan, haddaba qaabkee u samaysan karaan dhalinyaradu shaqo abuur iyagoo aan gacan ka helin cid kale?
Qofka waxbartay waxbarashada aqoonta leh asiga ayaa loo baahan yahay. Number one, horta ciidan ma baahno. Qofka marka wax barto waxaa dareemi kartaa inuu la iman karo fakrado oo yacni isagu samaysan karo shaqo abuur ugu samaysan karo, sababtoo ah waxbarashada iyo juhdigii uu soo geliyey baa mar waliba qofka kulaalaya oo wuxuu rabayaa markasta qofka inuu wax qabto. Waa sababta aan kugu dhahayo qofka dhalinyarada ah waxa uu rabaa inuu samaysto asaga shaqo inuu samaysto wiyaan. Marka qofka inuu shaqo samaysto waxaa keeni karta qof inuu aqoon leeyahay. Qofka markuu aqoon leeyahay waa mid loo baahan yahay, asaga waxba ma baahno. Wuxuu u baahan yahay qofka dhalinyarada oo keliya marka ay waxbartay inuu meel fariisto. Kadib boqolaal shaqo ayaa jiraan. Waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jaamacada leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta bareefadyo leh, waxaad aragtay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta iskuula leh kuwa bajaaj wada, waxaad arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta shaqo ah xirfado ay ka samaystay, waxaad kaloo arki kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta xirfado kala duwan ku shaqeysto. Marka waxaa fiican oo qurux badan qofka dhalinyarada inuusan ka faanin shaqada liidato oo shaqada liidato uu ka bilaabo si uu gaaro midda sare ama uu ku taamayo ama uu rabo inuu wax ka qabto.
Shamis, qaab caynkee ah ayay kula tahay in dowladdu ay dhalinta shaqo ugu sameyn karto?
Dowladdu waxay ugu abuuri kartaa dhalinyarada shaqo. Tusaale, walaalku waxa uu sheegay in dhalinyaradu ayaga halka qofka dhalinyarada maanta duu asagu isisaacido asagoo kaalin buuxinaysa, haddana ma buuxin karto markii loo fiiriyo 10 qof oo Soomaaliya oo kaleeto. Dhalinyarada waxay dowladda shaqo uga abuuri kartaa. Ma jiro horta wadankeen wax warshada ah. Wadamada caalamka lagu leeyahay waa laga shaqeeyaa, waxaa laga shaqeeyaa waa mashaaricna ay ka mid tahay warshadaha oo kale. Waxaad arkaysaa hal warshad ee ka shaqeysa 5,000 labo warshadood oo Soomaaliya laga maalgeliyo ama laga abuuro oo isleeyahay 5,000 oo dhalinyaraha shaqo laga siiyey waxa ay kaafin kartaa booskii shaqo la'aanta. Haddii yiraahdo business gooni ah uu sameystay, hebelna business gooni ah uu sameystay, ma ahan mid mar walba sii dhameystiri karta gaababka jira oo ah shaqo la'aanta. Waxa kaleeto ay dowladda ay ku maalgelin kartaa dhalinyarada qofkii fikirka keena maanta ganacsi keensada uusan haysan lacag, ay yiraahdaan qofkii fikir ganacsi keensada annaga ayaa u maalgelinayna ehanoo yimaada ama goobahaasi goobahaasi nagala soo xiriira. Dhinac waliba ama wasaarad kasta waa in ay shaqo ay u abuurtaa, ay ka fikirtaa meeqa sanadkan shaqaalaysiina, halkaasan ay xoog iska saartaa dowladdu.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Abdiweli.
Waxaan isleeyahay xalka ugu wanaagsan ee dhalinyaradu ay shaqo abuur ku samaysan karto waxaa ka mid ah, horta marka hore iyadoon la daweyn boogta iyo halka bogta iyadoon la daweyn, dabcan xal ma iman karo. Marka waxaan isleeyahay meesha bogta waxay tahay dhalinyaradu in waxbarashada marka hore laga soo dhiso. dhalinyaradu marka hore wax soo bartaan hadii dhalinyaradu wax soo bartaan wax sahlanaan karta wax fududaan karta qofka dhalinyarada ah in uu ku fakaro sida uu keensan lahaa shaqo abuur asaga uu gacantisa ku sameystay kadibna uu ka macaasho waxa jira fursado badan oo maanta banaan hadii aan u imaano oo kaliya tiknoolajiyada oo kaliya maadaan fiirino tusaale ahaan Facebook ayaa lacag laga sameyn karaa oo dhalinyarada maanta ay waqti ku lumiyaan waxa lacag laga sameyn karaa YouTube-ka oo dadku iska daawadaan maanta oo waqti lagu lumiyo ayaa lacag laga sameyn karaa marka taa oo kaliya u fiirso marka ma dhihi karno maanta dhalinyarada shaqo la'aan ah haysa ma dhihi karno shaqo way jirtaa way tuurantaa laakiin waxa maqan fakarkii keeni lahaa in shaqo la abuuro marka qofka inuu ka cararo ma ahan shaqada way hooseysaa laakiin muhiimadda waxay tahay in uu fiiriyo waxa uu qabanayo inay yihiin wax ka duwan wixii la sameyn jiray kadibna uu u sameeyo si sax ah joogteeyana taabay wuxuu ku noqon kartaa ama qof dhalinyarada uu ku noqon karaa qof shaqo abuur sameystay bal asiga inta shaqo abuur sameeyay dhalinyarada kalena u sameeyay shaqo abuur kale
shamis ugu dambeyntii dhinacaaga xalku muxuu yahay maxay tahay in dawladdu ay qabato si dhalinta ay uga baxaan shaqo la'aanta
waxyaabaha looga baahan yahay dawladda waxa ay tahay tirakoob inay ku sameyso dhalinyarada masterka ka imaaneysa oo waddanka ku soo laabaneysa dhalinyarada jaamacadaha dalka ka baxaayo oo heerka koowaad dhameysanaya iyo heerka labaadba inay tirakoob u sameyso ayada ayaa laga rabaa waajibna ay ka saaran tahay una dhaaratay maanta inay jiheyso dhaqaalena u abuurto dhalinyarada iyo bulsho kasta oo Soomaalida ka mid ah marka dhalinyarada baahiyaha goonida oo haysta waxaa ka mid ah shaqo la'aanta waxyaabaha ay dawladdu ku kaabi karta waxay tahay maahan hal gobol bis in laga wada shaqeeyo in la geeyo dhalinyarada ku fiican beeraha in lagu maalgeliyo beerahii iyo cilmiga ay soo barteen yiraahdo nooga faa'iideeya meeshii beeraha loo geeyo warshadihii beeraha dhalinyarada soo barata dhaqaalaha la yiraahdo nooga shaqeeyo goobaha dhaqaalaha dalku soo galaayo maaleeya dhalinyarada in ayaga loo madax banaaneeyo goobaha ugu shaqada badan manager-yada hadii qof dhalinyaro maanta lagu dhiirigeliyo la yiraahdo madax ayaad ka tahay meeshan waxa uu dhiirinayaa sideen ku horumarin karnaa sideen ku gaarsiin karnaa laakiin qof kasta oo maanta dhalinyaro ah waxa uu hoos tagayaa waa qof waayeel ah ama oday ah ama uu xilhaayo dhalinyarada waxaa laga rabaa dawladda in ay dhiirigeliso kuna tiraado xafiis kasta oo dawladeed waa idin banaan yahay annaga ayaan idin garab taagnay hadaan u soo laabto dhinaca walaalkay oo yiri dhalinyaradu waxay sameysan karaan business iyagu gooniya aniga waxaan ka mid ah ardayda sanadkan jaamacadda dhameynayso tusaale hadaan iraahdo heblaay ama heblaay na keena ganacsi aan sida abuuranayna eblana aanan hore usoo shaqeyn jirin waalidkeenna uusan u lahayn keed horeeta oo dhaqaale ah maxaan isku sheegayna hadaysan heblaayna fanahayn anigana aanan fanahaynin fikir ganacsi hadaan keenno biri ka maalin sidii uu nooga burbura
dhegeystayaal intaas ay noo joogto xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan igala qayb galay cabdiweli yuusuf iyo shamis cabdullaahi oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
adiyo maatsan yahay xasan kaafi abdirahmaan qoyste oo la socodsiinayay xubinteenii dooda gaaban markana kanada guud ahaan dunida waxaa sii baaba'aya shuruudaha iyo xeeradaha uu keenay xanuunka COVID-19 kuwaasoo dawladuhu ay u arkayeen mid lagu xakameynayo faafista xanuunka dalka kanada wuxuu ka mid yahay dalalka soo rogay shuruudaha ugu adag marka ay timaado xakameynta xanuunka balse hadda waxay u muuqataa in si tartiib tartiib ah loo baabi'inayo dhammaan shuruudahaasi warbixintan waxaa kanada ka soo diray wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji
tallaabooyin isxigxigay oo lagu khafiifinayo xeeraadihii lagu soo rogay dadka ayaa ka dhaqangelayay dalkan lixdii bilee lasoo dhaafay dadka safraya ee ka tallaalan COVID-19 ayaa dhowaan laga dhaafay in la weydiiyo baaritaan caddaynaysa inaysan qabin xanuunka taasoo dad badan ay u arkeen mid u baajinaysa waqti iyo dhaqaale laakiin weli waxaa jiray caqabado dad badan oo aanan qaadan tallaalka COVID-19 ka hor istaagayay xitaa inay u safraan dalkan gudihiisa iskabadaa dibadde taasoo saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalaha iyo isu socodka dalka dowladda federaalka ayaa ku dhawaaqday in laga bilaabo maanta oo arbaca ah in dadka ku dhex safraya dalka gudihiisa iyo kuwa ka baxaya kanada aanan laga rabin inay qaateen tallaalka COVID-19 balse weli dadka ajaaniibta ah ee soo gelaya kanada waxaa laga rabaa inay yihiin kuwa ka tallaalan xanuunka haddaba dad badan ayaa soo dhaweeyay go-aanka cusub ee dowladda qaarkood waxay u arkaan marka laga soo tago in dad badan oo aanan fursad u helin inay safraan labadii sano ee lasoo dhaafay ay hadda helayaan fursad ay ku safraan shuruud la'aan iyo in sidoo kale ay faa'iido u tahay kobaca dhaqaalaha dalka. Waa kan Farxan Cali Jumcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xisaabaadka oo ka waramay arrinkan.
Ana Xuseen waa maasantahay aadan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa walow aniga aan ka mid ahay dadka talaalan laakiin guud ahaan sharcigan cusub waxaan u maleynayaa laba arrimood in loo sameeyay. Waa midda koowaad biryihi dambe dadka aan talaaleen maysan bixinin oo maysan bixi karin qof aan talaal haysan. Taas waxay keentay in dad aad u fara badan oo safri lahaa in ay safaradii ka baaqdeen sababo la xiriira inaysan talaaleyn, taasoo dhaqaalaha wax u dhimaysa sababtoo ah tigidho kumanaan kuna oo la iibin lahaa oo malaayiin doolar ku fadhiya ayaan la iibin oo dhinacaas dhaqaalaha uga saameeyeen. Sidoo kale dadka qaar waxay samayn lahaayeen safaro ganacsi oo business ayay aadi lahaayeen banaanka oo ama alaabay dalka ka qaadi lahaayeen alaabay dalka keeni lahaayeen. Labada arrimood ba oo iswadata oo la xiriirta dhaqaalaha ayuu wuxuu u yahay faa'iido in sharcigan cusub la dhaqan geliyo.
Dhanka kale waxaa jira tallaabooyin ay hore u qaaday dowladda federaalka oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dib u dhac ku imaanaya dadka safraya ama kuwa imaanaya dalka Kanada. Bishii hore ee May ku dhawaad 500 oo kun oo qof ayuu saameeyay dib u dhaca diyaaradaha kuwaasoo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nigaaday garoonka. Sidoo kale 2700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid taasoo sababtay in dadka qaar ay ka tagto diyaaradii ay u sii raaci lahaayeen dal kale. Dadka qaar ayaa rumaysan in tallaabadan hadda ay qaaday dowladda federaalka ee meesha looga saarayo in dadka safraya laga rabo inay tallaalan yihiin ay qayb ka tahay mid lagu yareynayo saxmadda iyo dib u dhaca ku imaanaya dadka safraya maadaama hubinta waraaqaha tallaalku ay waqti qaadato.
Dib u dhacyo badan ayaa waxaa ku dhacay diyaarada aad u fara badan muddooyinka u dambeeyay sababo la xiriirta marka qofka uu baxayo in la jeegareeyo in uu talaalan yahay inuu maro proseskii ama nidaamkii hubinta talaalka inuu qofka talaalan yahay taasoo waqti qaadanaya sababtayna diyaarada badan inay dib u dhacaan aad u fara badan. Runtii iyadoo xitaa aan war lahayn waxaa laga yaabaa qofka diyaarada kale oo connection ahaa markuu diyaaradan Kanada ka baxayso uu raaco uu dal kale diyaarad ka raaci lahaa tii kalena in ay ka tagto sida ka dhacday hadda garoonkan Toronto oo kale dad ay diyaarada ka tageen intii ay ku jireen hubinta nidaamka qofka talaalay yahay. In kale
Kanada waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka wali ay ku dambeeyaan shuruudihii la soo rigay xilligii uu dunidu ku xoogganaa xanuunka COVID-19. Dadka Kanadiyaanka qaar ayaana dowladda culays ku saaraya in meesha laga saaro dhammaan shuruudaha loo soo rogay xanuunkan dartiis. Xuseen Urxaaji, VOA, Toronto.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Kuna wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay xoolka qaranka ee Costa Rica iyo New Zealand ayaa habeenkii xalay kulan adag oo xiisihiisa leh oo loogu soo baxay koobka kubadda cagta adduunka waxay ku yeesheen magaalada Doha ee waddanka Qatar. Waxa uu ahaa kulankii ugu dambeeyay ee dhammaystiray qaramada sanadkan ka qaybgalaya koobka kubadda cagta adduunka ee waddanka Qatar lagu qabanayo dabayaaqada bishan. Ciyaarta oo ka dhacday magaalada Doha ee waddanka Qatar ayaa qaybtii hore markay socotay 3 daqiiqo oo kaliya waxaa gool shabaqa la helay xulka qaranka ee Costa Rica. Ciyaaryahankii hore ee kooxda kubadda cagta Arsenal Joel Campbell ayaana goolkaasi u dhaliyay xulka qaranka ee Costa Rica. Qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday New Zealand waxaa raayay la timid hasaasi mid ka mid ah xiddigahooda ayaa calaamada guduudan loo taagay sidaasina waxa ay ku noqdeen 10 ciyaaryahan oo waxaa laga saaray mid ka mid ah ciyaartooda. 90 daqiiqo ciyaarta uma aanay suura gelin New Zealand in goolkii laga dhaliyay ay iska soo gudo sidaasina waxaa ku guuleystay xulka qaranka ee Costa Rica oo u soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan la qabanayo. Costa Rica ayaa waxay ku biireysaa gruubka E oo Spain, Jarmalka iyo Japan ay ku wada jiraan, waxaana xulka qaranka ee Costa Rica ونقول يا سنتكن سنتكي لحد وكقي بليه كوبكا كوبادا عكتا دونك يبي همب عصورنا ما يسترمي كوحيه كوبكا دونك سنتكن كقي بليه وغروب الباهبة وصوب حسامي غروب كي قدر يكوادور سنغال اي هولن يكو ذا جرى غروب كبي إغلان إيران مريكان كي ويلس غروب كسي سعودي عربي أرجنتينا مكسيك كي بولن غروب كدي فرانسيسكا أستراليا دنمارك تونسيا غروب كي إسبان كوستاريكا جرمال كي جابان غروب كي إف كندا مروكو كرويشيا يا بلجيم غروب كي جي برازيل سربيا سويسرلان يا كامارون غروب كي إج بورتوغيسكا غانا أوروغواي يا كوريا دا كفرت حانا دمانتود يا رحي سبدان لفيليا إن أيكو صوبانيغان ودك قدر وكبو كفر ميو دبي قدر سنة كان بشا نوفمبر هدي إيب إنو دينا عا إيو هدي أن أجل عو كل مدى كالي كوب كا قرد يوروب إيو إبا نيشن سليق ومال مهان سليحي سبدان وسعوني أي مركلة قرد راحنون بدان للقصية حوكا قرن كنغريس قريبو دا إيا لغات كالي وهنغري أي أفر قول إيو حبا كور بحضي حوكا قرن كنغريس كا يا قلده ردنا سو قرتي حي دل سيبوق بدنو تاجري ياشو هاتنا يكفر يان معلن كأي كحل روحه باللودي إن قاركت السنت تاجري ياشو كمان دك إنجليزكو إدل بنا يان إنه شقادي سك عسيله معلن أجارت صودج إن كسلو معلن كأي حلكي سقرن كروميسينهين إن أي إنجليزكو سيدنا كونكسينهين هذا نتاجري ياشو وما إكا كوجوجينا يدلب كودها معلن كو إن وحلك قارن كسكتو لماما كلمدي اي عيارين انجليسكو وحا اي نغدين كو هال كلان او كليه ان قوليسنين جلمركا ايو تليانيه او يغو نسلا قروب كاسي اكو جرا ايا وحا شان قول اي اللباكو قوليستي حلوك قارنك اي جلمرك لبادا قول او دنبانا وحا اي تليانيه وداليين مركي شان تاق قول لغا دليه كدب لكن كلان كي وحي سابنا اي بين كي حاليها داع وحا ودحماري ودماد خلان اي والس waxaana saddex gool iyo laba kubadii xulka qaranka ee Holland halka Poland hal gool iyo xulka gaadkaada oo Belgiumku ay ka guuleysteen waxa ay dhigisteen xubintana ciyaaranta ay ku soo gabagabeenaya tan iyo kulan dambe waxa ma saacdo ila sidii nabadgelyo
markana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan kalmihi heesaha
yuu ku diyaay chaayl iyo roob soo tiiway yuu ku diyaay chaayl iyo roob soo tiiway natso abare aniguan weedi laayo allah aan kabar ilaayo hada samarudan la oy natso abare aniguan weedi laayo allah aan kabar ilaayo hada samarudan la markay istaqwaatay abtay gana ku furfuray ayo 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 rugaa ifbadan ya ku haatay akay gana ku furay ayo 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 rugaa ayo fadhi gana kumayt bahay allah tiskala gu socday nasif kan la eeyaa anna kamayet bahay sidi sidi golol kare ayan ku wadmer yaan guwaa
heestaasi uu ku luuqay Maxamed BK ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeenii galabnimo ee galabta iyo wararka VOA waxaan idin soo siinay anigoo Samakaaba tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaan idin kaga tageynaa nabadgelyo.